Little blue, be my shelter, be my cradle, be my womb, be my boat, be my river, be the stillness of If I could, I'd go with you to a place I never knew. In your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say, you'll never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark in your heart, you're gonna find a to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way, Lord. Little blue, be my anchor, be my light, my compass star. Be my darkness, be my danger, be the strings of my guitar. Little blue, so far away, I hear you say, you'll never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark in your heart, you're gonna find your to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way. Don't be afraid of the light, it's alright. You're gonna find your way to carry the weight. You're gonna find your way.
Βάζω λοιπόν αντίβαρο τις μουσικές μου για να αντέξω τα φαινόμενα. Οι μέρες με αντάρα πολιτικών γεγονότων εδώ και αλλού. Σύμφωνα με το λεξικό, αντάρα είναι το σκοτίνιασμα της ατμόσφαιρας από σύννεφα ομίχλης που προμηνύει φοβερή καταιγίδα και με επέκταση φοβερή κακοκαιρία ή δυνατό άνεμο. <Το-> Έτσι λοιπόν, καθώς συντάσσονται και ανακοινώνονται τα ονόματα εκείνων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις επερχόμενες εκλογές, αναρωτιέμαι εάν στέλνουμε εκεί πράγματι τους καλύτερους ή απλώς δημοφιλέστερους ή και αναγνωρίσιμους μας. Έτσι που ένας κοινικός σαν του λόγου μου, αγενός πολύ, θα αναρωτηθεί τι σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές θα ακούμε πολλές φωνές, θεμητό είναι αυτό, σε έναν βαθμό έτσι... Πρέπει να γίνει. Ενίοτε και ενοχλητικά διασκεδαστικό όμως είναι ταυτόχρονα. Κάθε υποψηφιότητα που ανακοινώνεται έχει και ένα story πίσω της. Πολλά από αυτά τα stories είναι για reality. My Style Rocks, Survivor βεβαίως, Pharma, Dragon's Den, ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, οπωσδήποτε αυτό κτλ. Κτλ. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Απριλίου του 2024, η 8η ημέρα. Καλή εβδομάδα. Ήρθε η ώρα μας για το έμφυα. Τέλη αυτού του μήνα, η πρώτη δόση. Όλοι έχουμε και άλλες δόσεις, πάρα πολλές. Εγώ τις έχω μέσα στα κουτάκια με τα φάρμακα της ημέρας, τις δόσεις μου. Το πρωί ΔΕΗ, έναντι, το μεσημέρι κινητή και αργότερα σταθερή τηλεφωνία, το βράδυ ΦΠΑ, φορολογική ενημερότητα, κοινόχρηστα, το κουτάκι αυτό κουδουνίζει συνεχώς, μου στέλνει μηνύματα. Πήγα για λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο. Πιο πολύ το παρακολούθησα διαδικτυακά, είτε στο σπίτι μου είτε και εντός. Κάποτε λέγονταν πράγματα στα συνέδρια, γίνονταν συζητήσεις, ζυμώσεις, όπως λέμε τώρα, πολύ λιγότερο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πράγματι γόνιμη κομματική ζωή. Με ενδιαφέρει αυτό το ερώτημα πολύ. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με τους καλεσμένους μου σήμερα, που είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις αλόκοτες σκέψεις μου. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι η 185η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο είναι από το CNN. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για νέο ιρανικό χτύπημα οπωσδήποτε σε αντίπινα της επίθεσης που σημειώθηκε στο Λίβανο, στη Συρία μάλλον, εναντίον της πρεσβείας της Τεχεράνης. Αυτή είναι η πρώτη είδηση σε τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης σήμερα. Αναμένεται να υπάρχει κάποιο χτύπημα ως αντίπινα κατά του Ισραήλ και αυτό το φοβούνται πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης σήμερα συμπληρώνονται 775 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την εγκυρότητά τους. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε Ρωσία και Ουκρανία να μην χτυπούν πυρηνικούς σταθμούς. Μετά την επίθεση χθες Κυριακή, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ράφαελ Γκρόσι, επιβεβαίωσε τουλάχιστον 3 άμεσα χτυπήματα κοντά στην τοποθεσία του κυρίου αντιδραστήρα. Τέτοιες επιθέσεις, είπε, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ενός μεγάλου πυρηνικού ατυχήματος. Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι στη συγκεκριμένη τοποθεσία έγινε επίθεση από ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, συμπεριλαμβανομένης και επίθεσης στον θόλο της 6ης μονάδας ισχύος του εργοστασίου. Από την άλλη, η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας αρνήθηκε την ευθύνη για το χτύπημα, λέγοντας ότι τα ρωσικά πλήγματα απομίμησης, όπως λέγονται, είναι εδώ και πολύ καιρό μια γνωστή εγκληματική πρακτική των εισβολέων. Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για συστηματική χρήση παράνομων επιθέσεων με χημικό αέριο εναντίον Ουκρανών στρατιωτών. Τα Ουκρανικά στρατεύματα ισχυρίστηκαν ότι δέχονταν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις από μικρά drones που έριχναν δακρυγόνα και άλλα χημικά. Η χρήση τέτοιων ουσιών, η οποία είναι γνωστή ως CS, απαγορεύεται στη διάρκεια του πολέμου βάσει της Σύμβασης για τα χημικά όπλα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα για να συζητήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Σάββατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τους συμμάχους ότι η Κίνα έχει δώσει λεπτομερείς γεωγραφικές κατόψεις κρίσιμων, όπως χαρακτηρίζονται, περιοχών στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναφορές, η Κίνα παρήχε στη Ρωσία δορυφορικές εικόνες για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και μικροηλεκτρονικά και εργαλειομηχανές για άρματα μάχης. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στο χωριό Γκαλιούπολη, στην πρώτη γραμμή στην νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές της εκεί περιφερειακής κυβέρνησης. Ο Guardian δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους ισχυρισμούς. Ένας πολίτης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από αναχέτηση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Μπέλγκοροντ. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν η αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην προσέγγιση προς την πόλη Μπέλογκοροντ της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα χάσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας εάν το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν εγκρίνει την στρατιωτική βοήθεια για την καταπολέμηση της βολής της Μόσχας. Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μπλοκάρουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για το Κίεβο εδώ και μήνες. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία μπορεί να ξεμείνει από πυράβλους αεράμινας εάν η Ρωσία συνεχίσει την έντονη εκστρατεία βομβαρδισμών με πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Και τέλος, δύο χρόνια σήμερα από την σφαγή στην Μπούτσα, μια πόλη λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, που έγινε συνώνυμη της ρωσικής κτηνοδίας. Έχει τελειώσει η αποκατάσταση των ζημιών και έχει αρχίσει η ανοικοδόμησή της, όμως όπως γράφει σήμερα, σε ένα πράγματι συνταρακτικό ρεπορτάζ από εκεί, η ανταποκρίτρια του BBC για την Ανατολική Ευρώπη, η Σάρα Ρέινσφορντ, οι πληγές δεν έχουν πουλωθεί και ούτε πρόκειται ποτέ. 458 ήταν οι σωροί που βρέθηκαν μετά το μακελιό, τα 419 έφεραν σημάδια από πυροβολισμούς, από βασανιστήρια και πολλά βίαια τραύματα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και μέχρι να περάσουμε στις συνεντεύξεις μας ας συστηθούμε εδώ εντάχει η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και η Άννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με Little Blue από τον σπουδαίο για μένα Άγγλο συνθέτη και τραγουδιστή Jacob Collier. Little Blue, το μικρό, λέει μάλιστα συγκεκριμένα, με μια χοροδία που μάζεψε επί τόπου ότι θα βρούμε τον δρόμο μικρό μου μπλε και θα βρούμε τον δρόμο που θα μας βγάλει κάπου πολύ πιο φωτεινά από ό,τι είναι σήμερα. Και το χαλί που απλώσαμε είναι το Nuvole Bianche, λευκά σύννεφα, του επίσης σπουδαίου Ιταλού συνθέτη και πιανίστα Λουντοβίκο Εϊναουντι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Και πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Πάνος Αμυράς, διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και του site της. Είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία, πλούσια τα ελέγχει τη σήμερα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί πάνω. Ευχαριστώ. Τι ξεχωρίζουμε λοιπόν σήμερα από την ειδησιογραφία?
Θα έλεγα ότι πλέον ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά τις περιοδίες του εν ώψη των ευρωεκλογών στα Δωδεκάνησα και θα έλεγα ότι ταυτόχρονα και η πλευρά της αντιπολίτευσης προσπαθεί να παίξει τα δικά της χαρτιά, επιμένοντας τη δική της ατζέντα. Βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα των υποκλοπών και βέβαια τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ακολουθεί μια δική του προσωπική one man show, θα έλεγα, τακτική με τις δικές του περιοδίες.
Τώρα, είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο μετά από ένα πράγματι δύσκολο δεκαήμερο, μετά από το πολύ ξύλο που έφαγε από την αντιπολίτευση για τα Τέμπη στην Βουλή και εκτός. Κέρδισε την ψηφοφορία στη Βουλή, έχασε δύο σημαντικούς συνεργάτες του ο Πρωθυπουργός. Στα απόνερα αυτών προσπαθούμε να το αφήσει πίσω του ο κ. Μητσοτάκης. Πώς είναι το κλίμα? Δεν φεύγουν εύκολα εν ώψη εκλογών?
Εγώ πάντως παρακολουθώντας τις εργασίες του συνεδρίου το τριήμερο, διαπίστωσα καταρχάς την επιμονή του κ. Μητσοτάκη στη συσπήρωση του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το 41% που είχε ψηφίσει πέρσι το κυβερνών κόμμα, και ταυτόχρονα ουσιαστικά την παράθεση κάποιων διλημάτων, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι εκλογές κερδίζονται μέσα από διλήμματα, και παρά το γεγονός ότι οι ευρωεκλογές δεν κρίνουν σε αυτή τη φάση την κυβέρνηση, δεν θέτουν δηλαδή ζήτημα πολιτικής ανατροπής, όμως βγάζουμε από πολιτικά μηνύματα. Το βράδυ των ευρωεκλογών θα σχολιάζουμε τα αποτελέσματα και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά απευθύνεται στο κοινό του, προκειμένου να συσπυρώσει τη βάση του. Άκουσα 2-3 φορές την ομιλία του να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κόμμα, και ταυτόχρονα να θέσει προς τους πολίτες συνολικά ότι η ψήφος σε ευρωεκλογές δεν είναι εντός εισαγωγικών δωρεάν, δηλαδή το πολιτικό μήνυμα που μπορεί να προκύψει της μιας πιθανής πολιτικής αστάθειας μπορεί να έχει συνέπειες και στην οικονομία, που παραμένει κατά τη γνώμη μου το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης. Παρά το πρόβλημα της ακρίβειας, η πτώση της ανεργίας έτσι δημιουργεί άλλες δυνατότητες στα νοικοκυριά, και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι και ο φετινός τουρισμός ξεκινάει πολύ καλά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έτσι θέσεις εργασίας στην περιφέρεια. Αλλά νομίζω ότι τα διακυβεύματα, τα διλήμματα θα τεθούν με πιεστικό τρόπο όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ιδίως όταν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν βλέπουμε έτσι κάποια σαφή προγραμματική πλατφόρμα.
Έκανε εντύπωση πάντως η αναφορά του Πρωθυπουργού στο «εγώ». Κάθε ψηφοδέλτιο, είπε, έχει το δικό μου όνομα επάνω. Έχεις κάποια ερμηνεία για αυτή, ας το πούμε επικοινωνιακά, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε? Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή όχι.
Πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελεσμάτος, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή τη δημοφιλία υπερβαίνουν των ποσοστών της απήχησης της Νέας Δημοκρατίας. Και λέγοντας ότι ψηφίζοντας βάζοντας το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη έχετε και το δικό μου όνομα, θέλει ουσιαστικά να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το δικό του έτσι προσωπικό αποτύπωμα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό γίνεται για να δώσει και ένα προσωπικό τόνο σε ευρωεκλογές, και κυρίως να μην, γιατί το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε προς ευρωεκλογές δεν υπάρχει κλίμα φόρτισης, πολιτικής φόρτισης στην κοινωνία. Άλλα είναι τα ζητήματα που τον απασχολούν παρά έτσι η καθημερινή κομματική τριβή. Γι' αυτό θέλει έτσι να τονώσει περισσότερο και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ο ίδιος θα είναι στη λίστα εντός εισαγωγικών.
Και συνδυάζοντας βεβαίως αυτό το στοιχείο, το εγώ, γράφει Μητσοτάκης κάθε ψηφοδέλτιο, και με την παρουσία στο Ζάπιο της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αυτό δεν συνηθίζεται. Δεν το έχω δει σε πολλές χώρες να συμβεί και έχουν υπάρξει σχόλια από αυτού. Η δική σου άποψη με ενδιαφέρει πάνω.
Εγώ πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι ίσως το ισχυρότερο κόμμα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κεντροδεξιό χαρακτήρα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ατού για τον κύριο Μητσοτάκη, και γι' αυτό έχει και πολύ καλές σχέσεις με την πρόεδρο της Κομισιόν που θέλει την επανεκλογή της. Αλλά θα έλεγα ότι στην ατζέντα βάζει και το ζήτημα της συνέχειας της πορείας της Ελλάδας στην Ευρώπη, είτε μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ανέφερε και στην ομιλία του ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πέτυχε η Ελλάδα να έχει ένα σημαντικό ποσό, αλλά και στην συνολική πορεία της Ευρώπης, μια και το βράδυ των ευρωεκλογών, πέρα από τα εγχώρια αποτελέσματα, θα συζητούμε και το πώς αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη οι ακροδεξιά σχήματα, ευρωσκεπτικιστές ή οτιδήποτε άλλο, αντισυστημικά δηλαδή κόμματα, τα οποία έχουμε δει ότι σε πολλές χώρες είτε είναι πρώτα είτε ακόμα και συγκυβερνούν. Επομένως, αυτό το ευρωπαϊκό χαρτί θα το έχει στο τραπέζι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν γνωρίζω βέβαια αν αυτή είναι η ατζέντα των εκλογών. Νομίζω ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας θα επικρατήσουν και εκεί νομίζω ότι οι πολίτες περιμένουν μια κίνηση από την κυβέρνηση στα ζητήματα της καθημερινότητας και στα ζητήματα της οικονομίας. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το χαρτί, ποιο μπορεί να είναι αυτό το χαρτί, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει ακόμα η τελευταία κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτό το θεματικό πεδίο.
Πάντως και από κύκλους των Βρυξελών συζητήθηκε η παρουσία της κυρίας Φόντερ Λέιεν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ασφαλώς υπάρχει και μια φιλική σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πολλοί εικάζουν κιόλας και ψιθυρίζουν φωναχτά, να πω αυτό το οξύμορο, το ότι η κυρία Φόντερ Λέιεν μάλλον θα εκλεγεί και προετοιμάζει και το έδαφος για την μεθεπόμενη εκλογή, που, στο οποίο εκεί μπορεί και εκείνο το ψηφοδέλτιο να φέρει το όνομα του Μητσοτάκη.
Ναι, αυτό ναι, όντως μπορεί να αυτό ακούγεται έτσι παρασκηνιακά, αλλά θα έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε και προχθές, ότι μένει στην Ελλάδα και ακολουθεί αυτή την πορεία. Άλλωστε έχει εντολή μέχρι το 2027 να κυβερνήσει. Βεβαίως υπάρχουν πολλές διεργασίες στους κόλπους των Βρυξελών για την επόμενη μέρα της και τη σύνθεση της νέας Κομισιόν, αλλά βέβαια μέχρι τότε μεσολαβούν τα αποτελέσματα, που η κάλπη πάντα έχει το καθοριστικό, ότι είναι το καθοριστικό στοιχείο για τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας.
Μεγάλη μάχη φαίνεται να γίνεται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, και οπωσδήποτε οι τόνοι ανεβαίνουν πολύ, κυρίως από τη μεριά του κυρίου Ανδρουλάκη, που ίσως ανέμενε περισσότερα ωφέλη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δει από εκείνα που φάνηκαν τελικά. Δηλαδή είναι τρίτο κόμμα, θα ήθελε πολύ να ήταν στην πρώτη θέση και δοκιμάζει τώρα και εκφράζει μια επιθετική ρητορική, δυναμική κιόλας.
Ναι. Θα έλεγα αυτό είναι λύση ανάγκης, με την έννοια ότι όποιο κόμμα βρεθεί στην τρίτη θέση στις ευρωεκλογές θα έχει πρόβλημα. Και ο αρχηγός του θα έχει πρόβλημα στο κομματικό του ακροατήριο. Με την έννοια ότι, για παράδειγμα, τώρα βλέπουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ είχε περάσει στη δεύτερη θέση γύρω στο τέλος του έτους, τώρα βρίσκεται, υποχωρεί στην τρίτη θέση και ουσιαστικά δεν καταφέρνει να πάρει κάποιο μέρος των απολειών που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των εσωκομματικών κραδασμών και του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν έτσι, είχε πολλές συγκρούσεις, πολλές αιστείες έντασης. Επομένως, είναι ένα ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο βάρκες και συνήθως το αποτέλεσμα το ξέρουμε σε όποιον το επιχειρεί, το προσπαθεί να το πετύχει. Και νομίζω ότι αυτή η προσωπική του επίθεση κατά του κ. Μητσοτάκη, όταν η βάση του ΠΑΣΟΚ σε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ποσοστό αποδέχεται σημαντικές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, το φέρνουν σε αδιέξοδα. Είναι αυτή η ιδεολογική σύγχυση που θα λέγαμε στο ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη πλευρά έχουμε την προσωπική τακτική του κύριου Κασελάκη, ο οποίος στοχεύει από ό,τι φαίνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι απολυτικό, παρακολουθεί την πολιτική με όρους TikTok ή reality, και προσπαθεί να συσπυρώσει ένα κοινό το οποίο δεν βρισκόταν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν βρισκόταν και πουθενά αλλού. Και να δούμε, έχει σημασία να δούμε πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι ισορροπίες σε 9 Ιούνιου.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Πάνο Αμυρά, είναι διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και του site της εφημερίδας. Το site πώς πηγαίνει, Πάνο μου, το παρακολουθώ κάθε μέρα, είναι από εκείνα τα ενημερωτικά sites που περισσότερο συμβαδίζουν με την εφημερίδα, τα άλλα που παρακολουθώ έχουν μεγάλη απόσταση από την ειδησιογραφία της εφημερίδας και το σχόλια τους.
Εμείς έχουμε το χαρακτηριστικό ότι είμαστε καθημερινή ημερήσια εφημερίδα, δεν είμαστε εβδομαδιαία εφημερίδα δηλαδή. Επομένως, ακολουθεί και το site τη ροή των ειδήσεων και βεβαίως έχει και το δικό του περιεχόμενο. Πλέον αυτό που μετρά για τον αναγνώστη είτε του έντυπου μέσου ή του χρήστη του διαδικτύου είναι το περιεχόμενο, η σωστή ενημέρωση, η πληροφόρηση. Διαρκώς εκθετικά αυξάνεται, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η χρήση του διαδικτύου και όχι μόνο το site αλλά και των κοινωνικών δικτύων, και νομίζω ότι πλέον τα μέσα ενημέρωσης είναι οργανισμοί οι οποίοι πρέπει να πετύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ώστε να πετύχουν η διάχυση του περιεχομένου να γίνεται σε όλα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες και για τις υπόλοιπες εφαρμογές τους.
Τα κοινωνικά θέματα έχουν περισσότερη απήχηση στο site παρά στην εφημερίδα.
Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι είναι διαφορετικό το κοινό, οι προτεραιότητες του κοινού στο site είναι τα κοινωνικά θέματα, σε αντίθεση με την εφημερίδα που έχει και τα πολιτικό της στίγμα, ένα καθαρό πολιτικό στίγμα, αλλά κυρίως και τα χρηστικά θέματα, τα οποία η εφημερίδα λειτουργεί ως ένα εργαλείο προκειμένου να παρέχουμε πληροφορίες στους αναγνώστες μας που αφορούν την οικονομία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή, Πάνο. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Πάνο Αμυράς, διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, άνοιξε για μας την ευλαία της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και απέναντι του τώρα είναι ο Γιώργος Μουρούτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, εκδότης και δημοσιογράφος, ιδρυτής και γενικός διευθυντής του ενημερωτικού site thepresident.gr. Έχουμε να πούμε πολλά για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, τους κραδασμούς στο κυβερνών κόμμα, το συνέδριό του και άλλα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή το να συνομιλώ μαζί σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο ψητό αμέσως, το ζητήσατε εσείς να είστε υποψήφιος ή σας πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης?
Μου προτάθηκε από την παράταξή μου και από τον Πρωθυπουργό. Και ξέρετε ότι όταν σου προτείνουν κάτι τέτοιο δεν έχεις το δικαίωμα να πεις όχι. Όταν σε καλεί η παράταξή σου και πάνω απ' όλα η πατρίδα σου, δεν έχεις επιλογή. Και γιατί σας το λέω αυτό, διότι εγώ τα τελευταία 10 χρόνια είμαι εκτός πολιτικής, έχω τις επιχειρήσεις μου, κυρίως έχω μια επιχείρηση που εκδίδει βιβλία, έχω
έχετε
πολύ σημαντικά...
Έχετε και τα δικαιώματα του Μπαράκ και της Ομπάμα, της συζύγου του, έτσι.
Είναι αλήθεια, και τα δικαιώματα της αυτοβιογραφίας του Πατριάρχη, ένα βιβλίο που είμαστε πολύ περήφανοι, αλλά και άλλα βιβλία, όπως της Ruth Bader Ginsburg, της μεγάλης εμβληματικής δικαστού της Ηνωμένης Πολιτείας που έδωσε τη μάχη της για τα δικαιώματα.
Πώς λέγεται ο εκδοτικός οίκος?
Λέγεται Athens Bookstore Publications. Ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά μας. Νομίζω ότι παράγουμε πολιτισμό και μας κάνει να είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Αλλά η πολιτική είναι μια πρόκληση πάντοτε, και ειδικά οι ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, είτε ενεργά είτε είσαστε και απ' έξω, έτσι δεν είναι?
Να σας πω, έμεσα όλοι ασχολούμαστε με την πολιτική. Αφορά τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, την οικογένειά μας, το περιβάλλον μας. Θέλω να πω, ειδικά η Ευρώπη, ειδικά οι ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί ο κόσμος πιθανότατα να μην το ξέρει. Στην Ευρώπη παράγεται το 80% των νόμων που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει αξία η επιλογή που θα κάνουμε στις εκλογές. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θεωρεί ότι οι ευρωεκλογές είναι λίγο πιο ίσονος σημασίας. Πιθανότατα να θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα με εθνικά, τοπικά χαρακτηριστικά. Πιθανότατα να θέλει ο καθένας, είτε θετικά είτε αρνητικά, να στείλει το μήνυμά του για το πρόβλημα ή για τις θέσεις, για το οτιδήποτε τον έχει στενοχωρήσει ή τον έχει ικανοποιήσει. Όμως, αυτό είναι, το μήνυμα έχει πάντα συνέπειες. Και εγώ αυτές τις συνέπειες, εγώ δεν τις βάζω μόνο στο πολιτικό επίπεδο της εγχώριας σκηνής, το βάζω και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ο αγρότης, για παράδειγμα, αν επιλέξει κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ιδέα από τα ζητήματά του ή δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί του, να ξέρει ότι δεν θα μπορεί να έχει αποτελεσματικούς νόμους και ουσιαστικούς και στήριξη στα ζητήματά του.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε πρωί που ανοίγω το κομπιούτερ μου, έχω τα ίδια sites στη σειρά που βλέπω. Ξεκινάω από τα... από το Twitter, πηγαίνω στο Facebook και προχωράω ακολούθως. Στο ex Twitter σήμερα διαβάζω το εξής. Λέτε εσείς μάλλον, με το Θανάση Μαυρίδη γνωριζόμαστε περισσότερο από μια δεκαετία. Βρεθήκαμε πολύ κοντά στην γέννηση του Liberal. Ο Θανάσης Μαυρίδης είναι τακτικός τροφοδότης της εκπομπής μας εδώ. Σε ένα γραφιάκι που έσταζαν οι τύχοι του την εποχή της απόλυτης μοναξιάς, όπως πολύ περιγραφικά την αναφέρει ο Θανάσης στο άρθρο του. Και παρακάτω, το σημερινό του άρθρο σας συγκινεί ιδιαίτερα, ότι παίρνετε δύναμη από την υποστήριξή του. Τώρα, τι λέει ο Θανάσης, ο Μαυρίδης, στην εισαγωγή του σημειώματος του? Προσωπικά, λέει, δεν καταλαβαίνω την ένσταση των κύκλων του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Δικός του διευθυντής ήταν στο Μαξίμου ο κύριος Μαυρίδης, όντως. Εντάξει, και εγώ χώρισα κάποια στιγμή με τον Γιώργο, ο καθένας πήρε το δρόμο του, αλλά αυτός δεν ήταν λόγος να μην θυμάσαι τις καλές στιγμές από τη γνωριμία. Τώρα, σας το θέτω αυτό το ερώτημα, διότι να σας ρωτήσω ευθέως, ο κύριος Σαμαράς θα στηρίξει την υποψηφιότητά σας?
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω. Εγώ να σας πω καταρχάς για το άρθρο του Θανάση του Μαυρίδη, ότι είναι συγκινητικό άνθρωπο με τους οποίους έχεις συνεργαστεί στη ζωή σου και δεν έχεις κρατήσει καθημερινή επαφή, να αρθρογραφούν και να χαρίζουν απλόχερα καλά σχόλια και να δηλώνουν ότι θα στηρίξουν έστω δια της ψήφου τους την υποψηφιότητά μου. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό, και ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος 10 χρόνια, όπως σας έχω πει, είμαι εκτός της ενεργούς πολιτικής, είτε άμεσα είτε έμεσα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά, υπήρχε μια διαρροή των κύκλων του ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα. Είναι, να σας πω την αλήθεια, αυτονόητη η τοποθέτηση αυτή και έχει θεσμική αξία. Δεν είναι δυνατόν ένας θεσμικός... αν θέλετε, ένας άνθρωπος που σέβεται θεσμικά το ρόλο του πρώην Πρωθυπουργός να ταυτίζεται με τη μία ή την άλλη υποψηφιότητα, είτε ανεξαρτήτως αν αυτή είναι η δικιά μου υποψηφιότητα ή οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα.
Ναι, άλλο, είναι να μην πάρει, άλλο είναι να μην πάρει θέση, βεβαίως είναι κατανοητό αυτό, αλλά είναι διαφορετικό από τους κύκλους του να διαρρέεται ότι δεν θα στηρίξει τον...
Εντάξει, είναι, εγώ σας λέω ότι είναι τότε αυτονόητο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αυτονόητο ότι δεν θα στηρίξει οποιονδήποτε υποψήφιο και οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Εγώ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπήρξα για χρόνια με τίμηση ο κ. Σαμαράς με την θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του ως Πρωθυπουργού.
Και πριν, νομίζω ότι τον τιμήσατε κι εσείς.
Να είστε καλά, τον εκτιμώ, τον αγαπάω, θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που αγωνίστηκε για την πατρίδα του, για την παράταξή του. Τον εκτιμώ και τον αγαπάω. Από εκεί και πέρα, αυτές οι εκλογές, προσωπικά κατέρχομαι ως υποψήφιος με τις ιδέες μου, με τις αρχές μου, με το βιογραφικό μου και θα δώσω τη μάχη μου. Και νομίζω ότι θα ήθελα να απευθυνθώ όχι μόνο στους φίλους μου, όχι μόνο στα μέλη της παράταξής μου, αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη ξεχωριστό, προκειμένου να επικοινωνήσω και τις ιδέες μου και την, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον μου για ορισμένα ζητήματα, αλλά και την πρόθεσή μου να εκφράσω με αποτελεσματικότητα την Ελλάδα στην Ευρώπη.
Η πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό για να συμμετάσχετε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ήρθε ως έκπληξη σε εσάς. Το περιμένατε, υπήρξε κάποια διεργασία?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ποτέ πρόθεση να εμπλακώ ενεργά στην πολιτική. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ στην προτεραιότητά μου. Η Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο και τα ζητήματα που συζητούνται στην Ευρώπη με ενδιαφέρουν και τα παρακολουθώ. Τα παρακολουθώ στενά και επιστημονικά, αν θέλετε, και επαγγελματικά. Πράγματι ήταν έκπληξη, αλλά είναι τεράστια τιμή. Δεν σας κρύβω ότι είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Με αφήνει πίσω σε πάρα πολλά επαγγελματικά ζητήματα. Για να καταλάβετε, τώρα θα πρέπει να είμαι στο εξωτερικό. Υπάρχει η μεγάλη έκθεση βιβλίου, παιδικού βιβλίου στην Μπολόνια, που είναι τεράστιο εκδοτικό γεγονός. Αφήνω πίσω τα επαγγελματικά μου, όμως τα αφήνω για να δώσω μία μάχη με μεγάλη έτσι, χαρά και με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω και στην Ευρώπη ως θεσμού προστασίας και, και ανάπτυξης και αξιών και για την πατρίδα μου στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη και προφανώς και για τις ιδέες της παράταξής μου, της παράταξης της κατεξοχήν ευρωπαϊκής που και έβαλε και κράτησε την χώρα στην Ευρώπη σε δύσκολες συγκυρίες.
Είσαστε έτοιμος για αυτή την πρόκληση? Δηλαδή, από ό,τι σας ακούω και το λίγο που σας γνωρίζω και στη θητεία σας με την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, είστε από τους ανθρώπους που πέφτετε με τα μούτρα, όπως λέμε, σε κάτι που θέλετε να κάνετε. Το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι εύκολο πεδίο για κάποιον που θέλει να κάνει δουλειά. Για κάποιον που θέλει να περάσει διακοπές και να βγάλει και αρκετά χρήματα, προσφέρεται και αυτό. Και το βλέπουμε και στη λίστα των υποψηφίων, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ενοχλεί κιόλας. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε πολιτική να πηγαίνουν εκεί. Αλλά αυτό είναι δικό μου χουίπιτε. Εσείς ποιοι είναι οι τομείς που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα?
Θα σας πω αμέσως, αλλά εγώ θα ήθελα να είμαι, να πω και κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ως δικό σας χούι, όμως εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι ελιτιστής και να διαχωρίσω τους ανθρώπους ανάλογα είτε με την επαγγελματική είτε με την ακαδημαϊκή τους πορεία. Κάθε άνθρωπος στην δημοκρατία έχει δικαίωμα στη συμμετοχή και στην έκθεση και στην διεκδίκηση μιας θέσεως εξουσίας ή εκπροσώπησης. Όμως οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή τους αυτή. Δηλαδή, αν επιλέξουν κάποιον άνθρωπο με βάση λαθασμένα κριτήρια, να είναι βέβαιο ότι δεν θα εκφραστούν αποτελεσματικά την επόμενη μέρα. Σε ό,τι αφορά εμένα, πράγματι είμαι αποφασισμένος να πάω στην Ευρώπη και να δουλέψω με μεγάλο πάθος για 4 ζητήματα. Το πρώτο είναι το δημογραφικό. Το δεύτερο είναι η κλιματική αλλαγή, όχι ως έννοια γενική, αλλά ως μια έννοια που τη ζούμε στην καθημερινότητά μας. Ζούμε ζητήματα όπως για παράδειγμα τους καύσονες το καλοκαίρι, τις μεγάλες πυρκαγιές, τις σφοδρές καταστροφές το χειμώνα, τα χαλάζια κτλ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε σήμερα, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει στην καθημερινότητά μας και σε αναπτυξιακό επίπεδο, στα αγροτικά, αλλά και σε επίπεδο ποιότητας ζωής. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δουλέψω για τα ζητήματα αυτά και για, μέσω της τεχνολογίας και για, και για το αγροτικό και για την κοινωνική της διάσταση. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να ασχοληθώ είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη, που επί της ουσίας επηρεάζει και τις θέσεις εργασίας και την εκπαίδευση και την ιατρική επιστήμη και τίθενται ζητήματα βιοειθικής. Στον κλάδο του δικό μου, για παράδειγμα, στο κλάδο του βιβλίου τίθενται και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, όπως και στον δικό σας κλάδο. Μια πνευματική σας εργασία, για παράδειγμα, δημοσιογραφική, γίνεται αυτόματα προϊόν επεξεργασίας και μπορεί να είναι προϊόν δουλειάς ενός προγράμματος, αποτέλεσμα ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, και εσείς να μην έχετε κανένα όφελος γι' αυτό. Αλλά και θέματα δημοκρατίας που τίθενται μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν κυρίως το διαδίκτυο. Ένα άλλο το οποίο μπορεί να φαντάζει για τον πολύ κόσμο δύσκολο θέμα, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και για το μέλλον, είναι το να αναπτύξουμε, να δώσουμε την ευκαιρία για γνώση του κώδικα. Ο κώδικας είναι αυτός που ουσιαστικά παράγει περιεχόμενο στο διαδίκτυο και παράγει τεχνολογία και παράγει εφαρμογές, και να είναι προσβάσιμος αυτός και στα σχολεία και στην εκπαίδευση και ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, προκειμένου άνθρωποι που τον χρειάζονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Αυτή τη στιγμή είναι το βασικό εργαλείο, νομίζω, και η εκπαίδευση.
Κώδικας λέγεται, έτσι, κώδικας.
Λέγεται κώδικας, ναι. Για να φτιάξει ένα site, να φτιάξει μια εφαρμογή, μαθαίνεις κώδικα. Ο κώδικας είναι, αν θέλετε, η γλώσσα του διαδικτύου, η γλώσσα των υπολογιστών. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, είμαστε λίγο πιο απομακρυσμένοι από αυτό. Όμως ο κώδικας είναι σαν το λεξικό της σύγχρονης εποχής. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στα σχολεία, θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να τον διδάσκουν, να τον γνωρίζουν, και θα πρέπει και να απενοχοποιηθεί ως κάτι το οποίο εμείς δεν ξέρουμε και ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και κλείνω. Αυτό που είναι η μεγάλη μου αγάπη και θα ήθελα να εκπροσωπήσω την χώρα μου αποτελεσματικά, είναι ο πολιτισμός. Και δεν μιλάω για τον πολιτισμό ως μια γενική έννοια, μιλάω κυρίως για τον σύγχρονο πολιτισμό. Για παράδειγμα, εγώ βγάζω βιβλία. Το βιβλίο δεν είναι ένα προϊόν το οποίο τυπώνεται και έφυγε. Απασχολεί εκατοντάδες ανθρώπους, αφορά δεκάδες επαγγέλματα, όπως τον τυπογράφο, τον συγγραφέα, τον εφημελητή, τον διορθωτή, τον γραφίστα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο δίνει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και είναι ένας αξιακός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς πολιτισμό δεν έχουμε αξίες, δεν έχουμε υπόβαθρο, δεν έχουμε προοπτική.
Είναι σίγουρα ένα από τα ωραιότερα για μένα επαγγέλματα. Μακάρι στην Ελλάδα να είχαμε και τον κόσμο που απαιτεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ψηλά στα ευρωπαϊκά στοιχεία. Θα μπείτε στο Eurostat και θα το δείτε. Σε ανάγνωση και αγορά βιβλίων είμαστε ακόμα
πολύ χαμηλά. Αλλά επειδή είναι ο τομέας που αγαπάω και τον ξέρω καλά και εργάζομαι με την επιχείρησή μου γι' αυτό, εγώ θέλω να τον εκπροσωπήσω αποτελεσματικά. Μακάρι. Και θέλω, έστω και αν δεν είναι δημοφιλής, να φέρω και να κάνω πράγματα για την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουρούτη, και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και με αυτή την τελευταία πινελιά του προηγούμενου καλεσμένου μου, του κυρίου Μουρούτη, σε σχέση με τον κώδικα, την γλώσσα των υπολογιστών και του διαδικτύου, θα έρθουμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, που σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον θέμα, η ταυτότητα του διοικητή της Ισραηλινής μονάδας 8200 είναι ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μυστικά. κατέχει έναν από τους πιο ευαίσθητους ρόλους στο στρατό, βεβαίως, καθώς ηγείται μιας από τις πιο ισχυρές υπηρεσίες παρακολούθησης σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μετά από 2 δεκαετίες ηγεσίας, ερεύνης μάλλον, όχι ηγεσίας, 2 δεκαετίες έρευνας, η βρετανική εφημερίδα Guardian αποκάλυψε το όνομά του ακολουθώντας τα ψηφιακά του ίχνη. Η Βάλια Καϊμάκη έχει για μας τώρα το ψηφιακό κατασκοπευτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Καλά το είπε στην αρχή. Μετά από 2 δεκαετίες ηγεσίας δικής του, τώρα αποκαλύφθηκε το όνομά του από την Guardian, η οποία ακολούθησε το ψηφιακό ίχνος που... Λοιπόν, να το πάρω λίγο από την αρχή. Τι έκανε αυτός? Εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο το έβαλε στο Amazon. Έτσι.
The Human λοιπόν, Machine Team, έτσι.
Έτσι, ναι, ναι. Αυτό. Ακολούθησε λοιπόν το συγγραφέα, γιατί αυτά που έγραφε ταιριάζανε με αυτά που έκανε η μονάδα 8200. Αν όσοι ακροατές θυμούνται, είχαμε μιλήσει για το λογισμικό gospel που χρησιμοποιεί η μονάδα αυτή, η οποία συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη για να αποφασίζει ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θα χτυπήσει το Ισραήλ στη Γάζα. Το είχαμε πει, gospel, το θυμάσαι, λέγαμε ότι είναι η βίβλος, ναι, ναι, και όλα το μεγάλο βιβλίο, τα έλεγες και εσύ.
Ωραία, λοιπόν, θα μας πεις τώρα, ναι, το όνομά του καταρχάς, αφού το γράφει η Guardian.
Ναι.
Να το κρατήσουμε κι εμείς μυστικό.
Λέγεται
Σάριελ.
Λοιπόν, Σάριελ, δεν ξέρω πώς προφέρεται στα... Ο Σάριελ λοιπόν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 2 χρόνια. Έκανε μια τύπου μετεκπαίδευση στη Μεγάλη Σχολή Εθνικής Άμυνας της Ουάσιγκτον. Και εκεί λοιπόν έγραψε τη διατριβή του και την οποία δημοσίευσε. Όμως οι δημοσιογράφοι της Guardian κατάφεραν να συνδέσουν το Gmail που είχε στο βιβλίο και να το φτάσουν μέχρι αυτόν. Αυτό το Gmail το είχε φτιάξει ειδικά για το βιβλίο, για τις ανάγκες του βιβλίου. Δεν ήταν το προσωπικό του mail, δηλαδή δεν υπήρχε μέσα, ας πούμε, στρατιωτικό υλικό ή ευαίσθητες πληροφορίες και τέτοια. Όμως ήταν αρκετό μετά από μια ενδελεχή έρευνα να καταφέρουν να φτάσουν και να τον ταυτοποιήσουν.
Να το ταυτοποιήσουν. Μάλιστα, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ αυτό σήμερα. Καλημέρα. Και εμείς θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος σήμερα έχει τίτλο «Ρέμβη». Από μόνη της αυτή η λέξη δεν λέει και κάτι ιδιαίτερο. Στη σκέψη του Δημήτρη όμως λέει πάρα πολλά και εμένα με ενθουσίασε.
Κυριακάτικος πρωινός καφές. Εφημερίδες, τάμπλετ, πολύ μαυρίλα ρε παιδιά. Ο γυναικοκτόνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η υπεύθυνη αστυνόμος έκλαψε. Η ακρίτα θα απαντήσει στο δικαστήριο. Η αντιπολίτευση καταγγέλει και αλληλοκαταγγέλλεται. Αναζητείται ένοχος για τα Τέμπη. Άντε πάλι υποκλοπές. Η κυβέρνηση ανταποδίδει. Τι πτέει. Οδεύομεν προς τις ευρωεκλογές με σημαία και πάλι την ψηφοθύρα και ψυχοφθόρα τοξικότητα. Πιο δίπλα παραμονεύει ο Τραμπ, ο Πούτιν, η Γάζα. Τουλάχιστον νίκησε ο Παναθηναϊκός τους Γερμανούς στο μπάσκετ. Αλλά και πάλι, αν είσαι Ολυμπιακός, δεν το χαίρεσαι. Έξω περνάει ένα αυτοκίνητο με ντουντούκα. Όλοι στη συγκέντρωση έξω από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για μια Ελλάδα σοσιαλιστική, για μια κοινωνία εργατών και αγροτών χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ωραία. Κι άλλο παράδεισο μου υπόσχονται. Ανησυχώ και λίγο. Εγώ δεν είμαι ούτε εργάτης ούτε αγρότης. Τι στο καλό θα με κάνουν? Αλλά πάλι τι με νοιάζει. Είναι και ο χρόνος αδυσόπιτος. Μάλλον θα προηγηθεί ο κλασικός παράδεισος. Ξέρετε, αυτός με τα αγγελάκια. Κάνω και ένα σταυρό, ποτέ δεν ξέρεις. Μου έρχεται στο μυαλό μια ταινία που είδα πριν από ένα μήνα. «Υπέροχες μέρες» του Wim Wenders. Με πήραν λίγο με το ζόρι οι συνεφίλοι. Αριστούργημα αυτοί, παρά ήταν αργή για τα γούστα μου εγώ, ήθελα λίγο δράση παραπάνω. Μα καλά, δεν κατάλαβες τίποτα εσύ. Το παίζεις και διανοούμενος. Δεν λέω τα πλάνα, οι εικόνες, ο φοβερός τοπιός, αλλά πάλι γούστα είναι αυτά ρε παιδιά. Μήπως να πάμε για ένα ποτό? Μπα, όχι. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Κι όμως, οι σκηνές της ταινίας επανέρχονται υπόγεια, επίμονα, όλο και πιο έντονα στη σκέψη μου. Ο σιωπηλός ήρωας αφήνει μια ευκατάστατη ζωή και καθαρίζει τις δημόσιες τουαλέτες του Τόκιο. Με θρησκευτική ευλάβεια, με καλλιτεχνική λεπτότητα. Αγαπά τα μικρά γεγονότα της καθημερινότητας, τις σκιές των δέντρων, τη γέννηση ενός μικρού φυτού, το νεύμα ενός παιδιού, το καλωσόρισμα στο μικρό καθημερινό εστιατόριο. Σιγά σιγά τα μικρά γίνονται μεγάλα, τα ασήμαντα σημαντικά. Έτσι είναι η ζωή, σκέφτομαι. Έχει τους αγώνες και τις αγωνίες της, διαφορετικές για τον καθένα μας, τις χαρές και τα δράματα, τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές της. Και δίπλα στο σκοτάδι υπάρχει ή μάλλον συνυπάρχει το φως. Αρκεί να το αναζητήσεις. Σιγά τη φιλοσοφία, θα μου πείτε, και πρέπει να δεις μια ταινία για να ανακαλύψεις το αυτονόητο. Κι όμως, αυτή είναι η δύναμη της τέχνης. Με μια σκηνή, ένα πίνακα, ένα ποίημα, μια μελωδία. Να υπενθυμίζει και να αποτυπώνει στο ατομικό ή συλλογικό υποσυνείδητο εικόνες, σκέψεις, ερωτήσεις και, πού και πού, απαντήσεις γύρω από τα μυστήρια της ύπαρξης. Στην τελευταία σκηνή, ο ήρωας επιστρέφει ή πηγαίνει στη δουλειά, δεν θυμάμαι, ως συνήθως οδηγώντας και ακούγοντας τις αγαπημένες του μουσικές. Στο πρόσωπό του εναλλάσσεται η χαρά και η θλίψη, το γέλιο και το κλάμα, η αμφιβολία των επιλογών, η ζωή και ο θάνατος, ο απολογισμός της ζωής όλων μας. Αφήνω για λίγο τις εφημερίδες με τους πηχιαίους τίτλους στο πλάι, εσάβριον τα σπουδαία. Ανοίγω το παράθυρο και μπαίνει η άνοιξη. Καλή σας εβδομάδα.
Τι ωραία. Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Και τώρα την είδα και εγώ αυτή την ταινία. Τις υπέροχες ημέρες του Wim Wenders, όπου ανοίγει η ταινία όταν μπαίνει μέσα στο φορτηγάκι του για να πάει να καθαρίσει τις τουαλέτες. Πρώτο τραγούδι που ακούς είναι αυτό του Lou Reed, με το οποίο τελειώνουμε τώρα, το Perfect Days. Λοιπόν, και πήγαμε μια πολύ αγαπημένη φίλη και είδαμε την ταινία αυτή και βγήκαμε με την ίδια έτσι αμφιβολία μέσα μας. Ήταν εξαιρετική σε ένα μέχρι ένα σημείο, μετά στο τέλος κάπως μπερδευτήκαμε, αλλά ο Δημήτρης με τη σκέψη του σήμερα τακτοποίησε πολλά πράγματα μέσα μου, εμένα βεβαίως, και έτσι λέω να ξαναπάω να την ξαναδώ την ταινία, που είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο Δημήτρης Οικονομάκης. Είναι δεύτερη ανάγνωση και βλέπεις όλη την ομορφιά να ανοίγεται μπροστά σας. Γεια χαρά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just one. Just what
your soul.